Berria de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Mañana se comienza a poner la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a personas de 70 a 79 años. En Osalnés será en la antigua comandancia de Marina de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. El gerente del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, José Ramón Gómez, pide a la población puntualidad.
Que acudan puntuais a cita, que no o fagan con excesiva antelación, porque eso puede xerar problemas de aglomeracións de persoas e de afectación do tránsito e do tráfico rodado, sobre todo en Pontevedra, donde o edificio da Xunta é un edificio céntrico, pode xerar problemas de circulación.
Ni antes ni después, el Sergas pide a los septuagenarios y a las familias que acudan a su hora para recibir la dosis extra de la vacuna, evitando así posibles aglomeraciones. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE Ría de Arosa, y hoy en Vilagarcía se ha presentado un nuevo evento cultural. Hablamos de poesía, con incentivos económicos para gastar en el comercio local. Sigue escuchando la sintonía del 96.7 de FM.
COPE Ría de Arosa.
Maximeis, ya estamos abiertos y para celebrarlo, gran promoción de apertura. Sorteos de regalos de bienvenida, jamón ibérico, iPhone y hasta un Citroën C3. Maximeis, te esperamos en carretera de Vilanoviña 26, Meis.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El Salón Nobre del Concello de Vilagarcía acoge hoy la presentación del primer premio de poesía Shakina Trillo. El Ayuntamiento colabora con Centro Comercial Arousa y con la Asociación Cultural Mesa das Verbas. Germán Torres es el presidente del colectivo de aficionados a la lectura. Germán, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están los oyentes de la COPE?
O primero, sí. Antes de preguntarte por lo concurso, ¿qué buscades reivindicar con este premio de poesía?
Sí, primero, achegar de algún xeito a mocidade, a creatividade literaria e poética e sobre todo tamén na nosa lingua, na lingua galega. É un doble motivo, achegar a práctica e creatividade literaria por medio do xénero da poesía e un achegamento agarimoso a nosa lingua galega.
E como ides facer? A que rango de idade vos dirixides?
Sí, está dirixida ao estudantado da ESO, aos mozos e mozas que estén cursando actualmente a ESO nos institutos e nos colexios de Galicia.
Como teñen que participar?
Pois mira, poden participar con unha composición poética de non máis de 60 versos, ou sea, o poema ten que ter un máximo de 60 versos, ten que ser un poema inédito, original, e non premiado en ningún outro certame, e teñen que enviálo ou ben por correo postal á dirección do Centro Comercial Arousa de Vilagarcía, ou tamén neste centro comercial hai unha furna onde se pode depositar baixo plica o traballo. Aplica significa que en un sobre grande metes o traballo sin ter ningún dato identificativo, máis que un lema identificativo, e logo dentro vai un sobre pequeno cos datos persoais, pois co nome e apelidos, o enderezo postal, un enderezo electrónico, un número de teléfono, e para garantizar saber ahora que, o sea, a idade, pois teñen que enviar ou ben a fotocopia do carné de identidade ou tamén o resgardo de matrícula onde estén matriculados cursando a ESO.
Esos son os requisitos que teñen que cumplir. Como se fomenta, sí, a tres bandas dende concello, centro comercial e asociación a súa participación?
Sí, pues mira, eu son o presidente da Asociación Cultural Mesa das Verbas e somos un grupo de amigos de aquí da comarca do Salnés que nos dedicamos a fomentar a práctica poética e a utilizar as verbas, a literatura, e entonces colabora moito con nosa Concellería de Cultura do Concello de Vilagarcía, que patrocina e apoia moito das nosas iniciativas, e tamén temos unha estreita colaboración con o Centro Comercial Arousa, que tamén convocamos outros, temos convocado agora tamén un certame de contos de Nadal, Facemos nas letras galegas tamén un concurso entre o Centro Comercial e Mesa das Verbas, en febreiro un concurso de cartas de amor. Entonces xa temos unha trayectoria de colaboración con estas dúas entidades, unha pública como el Concello de Vila García e outra do comercial privada como é o Centro Comercial Arousa. Tamén colabora con nosco en momentos puntuais tamén a Deputación Provincial de Pontevedra.
E o que se vai facer agora é fomentalo con premios para gastar no centro comercial, non?
Bueno, non é só eso. Hai un, o primeiro premio son 100 euros en metálico, máis un vale de 100 euros para do centro comercial Arousa, para consumir do centro comercial. En realidad son 200 euros, un, digamos, en metálico e outro en especie. Uh-huh. E logo despois tamén vai haber un agasallo por parte do Concello de Vila García e un diploma. Ese é o primeiro premio. E o segundo premio vai ser, supongo, cantidade de metálico, vai ser 50 euros en metálico e 50 euros nun vale do centro comercial Arousa co diploma e agasallo do Concello de Vila García. E o terceiro premio, 25 euros en metálico e 25 euros nun vale de do centro comercial. Pretendemos seguir, si Dios lo quere e temos forzas e ánimos, seguir con este premio e si pode aumentar, si hai posibilidad de aumentar a cuantía dos premios, pues este ano vai ser deste xeito. Para o vindeiro ano vamos a rotar, vamos a facer un ano dedicado a eso e outro ano dedicado a mocidade do bacharelato. Esa é a idea que temos.
Uh-huh. Bueno, como mínimo 50 euros non está mal para a mocidade que queira participar, que de seguro tamén o faría se non houvese premios. Que prazos teñen para enviar os seus poemas e cando se vai a dar a coñecer o fallo do xurado?
Sí, pues mira, a partir de hoxe mesmo poden enviar os traballos hasta o 10 de xaneiro. Hasta ese plazo de envío. Uh-huh. Faremos o fallo en xaneiro tamén, no mes de xaneiro de 2022, e logo a entrega de premios será nun acto que congregue e convoque o Concello de Vila García, no que se celebra ou se conmemora o Día da Poesía, o Día de Rosalía de Castro, non? Que será en febreiro. Entonces, indico, desde hoxe mesmo hasta o día 10 de xaneiro é o prazo para enviar os traballos, que se fallará o fallo do premio en xaneiro e entrega no día de Rosalía, ou na celebración do día de Rosalía, ou sobre o 23, 24 de febreiro, cando o Concello organice ese acto, non?
Por último, animamos, non, a toda a comarca do Salnés a que participe.
Sí, no,
a toda Galicia, mínimo, en xeral, sí.
Como mínimo a comarca do Salnés, pero nos estamos intentando invitar a todos a mocidade da ESO de Galicia, que se lle interesa, pois que poidan participar neste concurso. Ese sería o noso desexo, canto máis xente poida participar, pois moito mellor.
E os
premios
parte.
Son como un complemento a un posible agasallo de Nadal, ¿no?
Pois sí, é formar parte deste primeiro premio de poesía Xaquina Trillo que organiza o Concello de Vila García coa colaboración de Centro Comercial Arousa e tamén, como dicimos, da Asociación Cultural Mesa das Verbas que representa Germán Torres. Moitas gracias, Germán, e boa tarde.
Vale, pois moitas gracias a vos e boa tarde a todos e a todas.
COPE Ría de Arousa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Unas 4 horas tardaron en sofocar un incendio en un galpón de Catoira los bomberos esta madrugada. Ocurrió en la parroquia de Dimo y no hubo que lamentar daños personales.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.